Og Guds fred, alle sammen. Takk for i går til dere som var der da, og velkommen til dere som er nye i dag. Vi begynte i går kveld med å høre om vårt forhold til Israel og det profetiske ord. Og vi skal fortsette her i dag med å høre om islam og Israel, et veldig aktuelt tema i disse dager. Og i den andre samlingen i dag så skal vi ha et gledelig emne, vil jeg kalle. Vi skal høre om lammets bryllup. Skal vi be om at Herren skal tale til oss nå? Herre, takk for de evige armer som er her nede. Vi ber om at de skal gripe tak i oss nå. Og vi ber at du selv skal bryte livets brød for oss og mette oss med det som godt er fra ditt forrådskammer. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Da skal vi lese fra to steder i Første Mosebok. For det er islam og Israel vi skal høre om. Og vi slår opp først i kapittel 16 i Første Mosebok og leser vers 11 og 12. Og Herrens engel sa videre til henne: «Se, du er med barn og skal føde en sønn, og du skal kalle ham Ismail, for Herren har hørt din nød. Han skal bli et villesel av et menneske. Hans hånd skal være mot alle, og alles hånd mot ham. Han skal bo rett for øynene på alle sine brødre.» Og så i det 17. kapittel, der leser vi fra det 19. vers. «Men Gud sa: Sannelig, Sara, din kone, skal føde deg en sønn, og du skal kalle ham Isak. Jeg vil opprette min pakt med ham, en evig pakt for hans ett etter ham. Og Ismail, også om ham har jeg hørt deg. Se, jeg vil velsigne ham, jeg vil gjøre ham fruktbar og gi ham en overmåte tallrik ett. Han skal bli far til 12 høvdinger, og jeg vil gjøre ham til et stort folk. Men min pakt vil jeg opprette med Isak, som Sara skal føde deg på denne tiden neste år.» Nå har jeg lest om saker og ting som skjedde for 4000 år siden, omtrent. Da levde Abraham, som Bibelen omtaler mange ganger, jødenes stamfar, arabernes stamfar, men også vår åndelige far på trosområdet. En meget viktig person. Og denne Abraham, han fikk mange løfter ifra Gud. Og et av løftene var dette: «Jeg vil gjøre deg til et stort folk.» Men sannelig måtte han vente lenge før det løftet begynte å gå i oppfyllelse. Av og til så må vi sitte på venteværelse lenge, noen og hver av oss, før svaret kommer ifra Herren. Men så sier da også Bibelen: «Det er ved tro og ved tålmod at vi arver løftene.» Han ble far etter hvert til flere sønner. Han ble jo gift med Ketura også, og med henne fikk han 6 sønner. Men de to mest kjente sønner som vi forbinder med Abraham, det er Ismail og det er Isak, som han fikk henholdsvis med Hagar og med Sara. Men det var 14 års forskjell på de to sønnene. Men de kom altså til verden etter hvert. Og når det gjelder denne Ismail, så kom han til verden gjennom en menneskelig planlegging. For han ble skikkelig utålmodig, han Abraham. Og Sara med, så de tenkte: «Nå må vi hjelpe Gud litt grann. For han har lovt oss en etterkommer, men vi ser ingen etterkommer.» Har du hatt den tanken noen gang i livet at du skal hjelpe Gud litt grann? Det liksom man ikke strekker til i den situasjonen man oppe i. Men du skjønner, det et feil bilde av Gud. Han den allmektige. Han den alt tilstrekkelige Gud. Men i denne situasjonen så kommer kona med et forslag. Du Abraham, jeg tror du må gå inn til den egyptiske trellkvinnen vi har her. Du må gå inn til Hagar, og så må du få barn med henne. Og utifra den beretningen i Bibelen, så vil jeg si til forsamlingen her i dag, hør ikke alltid på hva ektefellen sier. Det kan sannelig bli mye trøbbel ut av det. Og det ble det i Abrahams hjem. Og det har det blitt siden i historien. For Midtøsten-konflikten som raser til dags dato, det skyldes dette forslaget fra Sara om at Abraham skulle gå inn til, eller at Abraham skulle gå inn til Hagar. La meg si også, du skal av og til høre på ektefellen din. For det kom en tid siden i Abrahams hjem, hvor Sara sier, trellkvinnen og hennes sønn skal ikke få lov til å arve med min sønn. Og så måtte de ut av huset. Og da sier Gud til Abraham, lyd Sara i det hun sier. For da opptrådte hun som en profetinne. Da opptrådte hun med myndighet ifra Gud selv. Men problemet i Midtøsten, det begynte altså i Abrahams hjem. Men han løftesønnen da, han kom til slutt han også. Og det var noe av det jeg leste om. Gud kom året før han ble født. Og så sier Gud til Abraham, sannelig, Sara, kona di, skal ha en sønn neste år. Har du møtt det ordet sannelig noen gang i Bibelen? Ja, du møter det veldig mange ganger. Og jeg synes det passer med sangen disse jentene sang her i stad, om at Gud en trofast Gud. Det står jo nevnt mange ganger i Bibelen. Er du klar over at i det gamle testamentet, når det står at Gud en trofast Gud, så står det egentlig han ammens Gud. Og det ordet ammen, det brukte Jesus ved flere anledninger. Vi bruker det gjerne når vi slutter bønnen, da sier vi ammen. Men Jesus, han brukte det gjerne når han begynte en setning. Han sa, amen, amen, sier jeg dere. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Det egentlig et edsformular. Så når Jesus sa det, så sverget han ved seg selv at dette det helt sikkert. Så Gud sverger på at løftesønnen skal komme til verden. Men han ble hele 100 år Abraham før det skjedde. Så bare når han kom til løfteslandet, så var han 75. Så han måtte altså vente et kvart århundre før han ble far til løftesønnen. Men da får vi si, da var gamlingen i 100 også, når han endelig kom til verden. Ja, han frydet seg over bønnesvaret, og Sara, hun sier, nå må jeg le. Og derfor kalte de sønnen for latter for Isak. Hun hadde ledd tidligere, men da var det tvilens latter i Saras liv. Men når han endelig kom til verden, så brøt en befriende latter løs. Hun frydet seg i Herren over bønnesvaret. Og disse to sønnene som jeg har nevnt noe om her, de viktige brikker i det som har skjedd i historien. For til dags dato så har vi både arabere og vi har jøder i denne verden. Andre folkeslag som nevnt her i første Mosebok finnes ikke i verden i dag. Men arabere og jøder finnes fremdeles. Det noe spesielt med dem. og det profetert ord over dem og utviklingen gjennom historien. Så araberne, de stammer altså fra Abraham gjennom Ismail, mens jødene stammer fra Abraham gjennom Isak. Og jødene, de har fått et spesielt landløfte. Det har ikke araberne. Du finner araberne i mange land. Du finner dem spesielt i 22 land i denne verden, fra Marokko i vest og til den persiske gulf i øst. Der finner du masse arabere. Men i Israel, det finner du først og fremst midt på kloden, på jordens navle, i landet som Gud ga løfte om. Og når Abraham var 99 år, så sa jo Gud det: du skal få hele Kanans land til en evig eiendom. Så det er tydelig ut ifra Bibelen hvem som har eiendomsretten til løfteslandet. Det er Israel. De har ikke alltid hatt oppholdsretten der, for de har vært mye borte fra landet sitt gjennom historien, og det er på grunn av ulydighet, men de har aldri mistet eiendomsretten. Så jødene er altså knyttet spesielt til dette landet midt på kloden. Og akkurat nå i dag så er det jo shabbat på jødene, den 7. dagen. Dette spesielle merket de fikk fra Gud, som jeg var inne på i går. Og når de samles i synagoger over hele verden i dag, så er de inne på at den levende Gud, den sanne Gud, det er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Det var han som ga dem landløftet. Det er han som er herlighetens Gud. Han åpenbarte seg jo for Abraham allerede mens han var i Mesopotamia. Og jeg elsker dette uttrykket, herlighetens Gud. Det står mye om herlighet i Bibelen. Og det ordet som er brukt for herlighet i Det gamle testamentet, det heter kavod, og det betyr tyngde. Den Gud vi tror på, han er det tyngde over, han er det innhold i, det er dybder i den levende Gud. Og det var denne levende Gud som er en sånn allsidig Gud. Det var han som åpenbarte seg for Abraham. Og siden så kom han til sønnen Isak, og så sa han: jeg oppretter en evig pakt med deg. For Gud ville handle gjennom Isak og etterkommerne der. Det har med Guds utvelgelse å gjøre. Araberne er ikke utvalgt sånn som jødene er utvalgt. Derfor sier jo Bibelen: Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg. Det uttrykket finner vi i profeten Malaki, og det gjentas i Romebrevet av Paulus. Og når vi leser et sånt ord i Bibelen, så må vi ikke lese det med norske briller, for da forstår vi ingenting av det. Det var en mann som sa til meg for flere år siden, når det står sånt i Bibelen, sa han, at Jakob elsket jeg, men Esau hatet jeg, så vil ikke jeg tro på en sånn Gud, sa han til meg. Men han kom til troen, han også. Han gjorde faktisk det. Han kapitulerte og ga Gud rett. For det er en sammenligningsuttrykk som brukes der. Det er jo ikke skrevet på norsk, det er skrevet på hebraisk. Og når det står om å elske og hate, så betyr det rett og slett det er noe som foretrekkes fremfor noe annet. Men det er ikke til forkleinelse for det som ikke utvelges. Gud har aldri glemt araberne. Han er like glad i araberne som han er i jødene. Og han er like glad i svenskene som han er i nordmennene. Han gjør ikke forskjell på folk, den levende Gud. Men han gjør hva han vil. Han er suveren i sin handlemåte, og derfor har han utvalgt jødene og ikke araberne til å være det spesielle redskapet i frelseshistorien. Mange arabere, de samlet seg i går i moskeene rundt om i verden, og da påkalte ikke de Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, men de påkalte en som heter Allah. Og jeg vil komme en del inn på det her nå. Det er forskjell på Koranens Allah og på Bibelens Gud. Det trenger den norske befolkning å få opplysning om. Og hvis ikke vi får opplysning om disse tingene, så havner vi lett i synkretisme, i religionsblanding, hvor det ene er like bra som det andre. Den religionen islam, den er jo knyttet på en spesiell måte til Muhammed, som ble født i 570 etter Kristus. Han ble født ute i den arabiske ørken på et sted som heter Mekka. Han var veldig tidlig foreldreløs, denne Muhammed, så på grunn av hans livssituasjon så begynte han å gruble veldig over tilværelsen. Og så fant han seg ei grotte like utenfor Mekka som heter Hira, og i denne grotten Hira så var Muhammed ofte. Og angivelig som ung så får han der møte engelen Gabriel, som begynner å åpenbare seg for ham. Og med dette starter altså denne religionen. Han levde i et miljø på den tiden, Muhammed, hvor de dyrket mange guder der ute i ørkenen. De hadde faktisk 365 ørkenguder, en gud for hver dag i året. Og det fortelles om Muhammed at han etter en fest, så vraker han 364 av dem, og så er det bare én ørkengud som står tilbake, og det var måneguden Allah. Og så sier han, han skal vi være med å dyrke. Og fra da av så har vi dette uttrykket, det er ingen annen gud enn Allah. Altså det begynte inni ei grotte, hvor han hadde en spesiell opplevelse, og hvor han sier selv, det var engelen Gabriel som kom til meg. Men hvis vi går dette nærmere etter i sømmene, så skjønner vi at det var i hvert fall ikke Abrahams og Isaks og Jakobs Gud som åpenbarte seg på denne måten. For den Gud vi tror på, og som Bibelen omtaler, den Gud er en far. Det står i profeten Jesaja, Herre, du er vår far, og vi er leire som du former i din hånd. Derfor kan vi som troende i dag, når vi går inn i Guds nærhet, så kan vi rope til Gud, Abba, far. Men det er ingen muslim som kan rope noe sånt til Allah. For dem er Allah en opphøyet Gud som er nesten utilnærmelig. Han er i hvert fall ingen far for dem. Men slik er den levende Gud, slik Bibelen omtaler det. Og Bibelen omtaler også at Gud har en sønn. Det står i ordspråksboken, hvem har skapt jordens ytterste grense? Hva er hans navn, og hva er hans sønns navn? Enkelte ganger så møter du folk som tror at dette med Guds sønn, det er noe vi først møter i Det nye testamentet. Nei, der tar du feil. Vi møter det allerede i Det gamle testamentet. Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Du kjenner den profetien. Og du kjenner vel også uttrykket fra Salme 2, du er min sønn. Jeg har født deg i dag. Og i den samme salmen så står det faktisk, kyss sønnen. Har du gjort det noen gang? Har du kyssa sønnen noen gang? Hva betyr det? Jo, det står ei stjerne under, i hvert fall i min bibel. Hyll sønnen. Jeg tror vi er enige om å bekjenne det her i dag. Vi vil hylle sønnen. Vi vil ære sønnen, For når vi ærer sønnen Jesus, som vi hørte om til innledning, da ærer vi Faderen som sendte ham. Den levende Gud, han har en sønn. Det er kjernen i vår tro. Men dette benektes innen islam. Du kan bare ta en tur til tempelhøyden i Jerusalem. Der er det jo to moskeer, og den ene med gullkuppel og den andre med sølvkuppel. Og denne som har gullkuppel, der står det på klippedomen tre ganger på arabisk: Allah har ingen sønn. Allah har ingen sønn. Allah har ingen sønn. Da kan ikke Allah være min Gud, i hvert fall. Og min Gud, han har en sønn. Og han sparte ikke den sønnen, men han ga ham for oss alle. Men det er denne ånd som er kommet inn i islam, og som kom inn allerede fra Muhammeds tid av, en fremmed ånd som fører oss i kontakt med en fremmed Gud, altså ikke den levende og den sanne Gud. Og dette må vi avsløre i en tid som denne. Dette er rett og slett antikristens ånd, sier Bibelen. For nekter du sønnen, da nekter du han som sendte sønnen. Så det kan vi teste ånden på, om dette er ifra Gud. Derfor er det for meg en tragedie med all denne samarbeidet med imamer og med islam som religion i Norge. Og vi går vanskelige tider i møte, og vi trenger å væpne oss som troens folk med lysets våpen i en tid som denne. For biskoper og prester kommer til å mane oss som tror mer og mer til å samarbeide med disse religiøse kreftene. Men det ender bare i et Babylon, i et forvirringens sted. Vi bør holde oss langt unna. Vi bør elske muslimene, men vi kan ikke elske den ånd som binder muslimene. Den ånden må vi kjempe imot. Det er en åndskamp som vi står i, og det er veldig viktig at vi er klar over disse ting. Det var dette som ble profetert her. Når Hagar havna ut i ørkenen, så står det: Herrens engel kom til henne, og så sa Herrens engel om han som hun hadde født, han skal bli et villesel av et menneske. Har du sett et villesel? Det farer hit og dit. Det er preget av ustadighet og rastløshet. Det preger villeselet. Og det preger veldig mange arabere i verden i dag, fordi det er en fremmed åndsmakt som har kommet over dem. Vi regner med at det er vel 300 millioner arabere i verden i dag, og 95% av dem tilhører islam. Og islam, det betyr underkastelse. Altså, de har underkastet seg en fremmed åndsmakt. Og derfor opplever Midtøsten så mye aggresjon og konflikter i våre dager. Nå er jo 70-årsjubileum akkurat i disse dager. Så førstkommende torsdag så er det selve nasjonaldagen. De har ikke samme kalender som oss, og vi snakker veldig mye om 14. mai 1948. Men den dagen hvor uavhengighetserklæringen ble undertegnet i Tel Aviv, den feires nå førstkommende torsdag. Men gjennom disse 70 år som Israel har eksistert som gjenopprettet stat, så har de vært utsatt for krig på krig og terror på terror. Og ikke minst etter seksdagerskrigen i 1967, så begynte den ene intifadaen etter den andre med steinkasting, med knivstikking, og nå i senere år har det vært påkjørsler av biler. De er et utsatt folk, og det er på grunn av denne aggresjonen som kommer ifra nabostatene. Dette talte Herrens engel om til Hagar. Han sa: hans hånd skal være imot alle, og alles hånd imot ham. Altså en aggressiv type. Det ser vi, den ånd er virksom blant araberne. Og legg merke til, det står, det var Herrens engel som sa dette til Hagar. Hvem er Herrens engel? Det er ikke en vanlig engel i det gamle testamentet, for da hadde det stått en Herrens engel. Men hver gang det står Herrens engel i det gamle testamentet, så er det Herrens utsending på den tiden, og det er den samme som ble utsendt i tidens fylde, det er Jesus Kristus. Det var sønnen som talte, Guds evige sønn, som talte til Hagar der ute i ørkenen. Og da synes jeg dette blir enda sterkere, for det er jo nettopp det islam fornekter, at Gud har en sønn. De kan nok snakke om Jesus, de kaller ham Isa, og de har store tanker om Isa. De sier at Isa, han var syndfri, og han ble født av en jomfru, og han gjorde mirakler. Og de sier til og med at Isa er i himmelen i dag. Men det er ikke Bibelens Jesus, for han er i himmelen uten å være korsfestet og oppstanden. Og det er min frelser. Han måtte det for meg, for å redde meg for evigheten. Men en sånn Jesus har de ikke i islam. Det er en annen Jesus. Derfor er det viktig at vi lærer oss å avsløre disse tingene. Men du, hvilket påtrykk de opplever. En som fikk se inn i dette for 3000 år siden, han hette Asaf. Han var poet, så han skrev 12 av salmene i salmenes bok. Men han var mer enn en poet, han var en profet. Og han sier hvordan araberne behandler jødene i salme 83. Jeg skulle ønske vi leste mer salme 83 i møtene. Vi er veldig flinke til å lese Asaf-salmen 73, så siterer vi ofte i vitnemøter, «Jeg blir alltid hos deg, og du har grepet min høyre hånd, og du leder meg ved ditt råd.» Men i salme 83 så sier han, «De legger svikefulle planer, ja, hemmelige planer, mot ditt folk, det som du verner.» Og så sier de til hverandre, «Kom, la oss utslette dem, slik at ingen lenger nevner Israels navn.» Men de er der på kartet fremdeles. De kommer til å bli der på kartet, venner. For det er en som har utvalgt dem, og han våker over dem 24 timer i døgnet. Selv nå når det er så kritisk i Midtøsten som det er nå, nå ble Syria bombet i natt av tre land, USA, Storbritannia og Frankrike, de bombet mål med kjemiske våpen. Og det har altså skjedd i et land som ligger ikke langt fra Israel, de så inn i Syria. Og jeg har stått oppe på Golanhøyden og sett inn i Syria. Denne krigen har vært nå i 8 år altså, og jeg har sett bomben ha fallet der i Syria. De har gjennomgått veldig mye allerede, og det ser ikke ut som det er ende på det ennå. Men vi trenger ikke å være nervøse, vi som er her i dag. Det er en som har full kontroll, venner. Det er en som overstyrer alle begivenhetene, og som til og med bøyer kongers hjerter som vannbekker. Han vet hva han skal gjøre nå i endetiden, så du trenger ikke å være nervøs på Herrens vegne. Han vet presis hva han skal gjøre, og han kommer til å verne om sin øyesten Israel. Det kan du være helt sikker på. Han har nemlig sagt gjennom profeten Jeremia, at så lenge det er sol og måne og stjerner der oppe, så lenge vil Israels ett være her nede. Har du sett sola i dag? Ja, hvis du har sett sola der oppe i himmelen i dag, så er det et vitnesbyrd om at Israel eksisterer. Og hvis du ser på stjernehimmelen i kveld og ser månen komme frem, så er det på nytt et vitnesbyrd om at Israels Gud er den levende Gud. Det er han som våker over folket sitt. Men disse nabostatene, som fylt med en annen åndsmakt, de vil gjerne utrydde dette folket. Og det kommer frem, ikke minst i Koranen. Det det viktigste skriftet islam har. De har et annet skrift også som heter Hadith, som forteller om Muhammeds liv og eksempel, men det aller viktigste, det Koranen. Og det ikke kapitler i Koranen, sånn som det i Bibelen, men det såkalte surer. Så det 114 surer i Koranen, og det omtrent like omfattende som det Nye Testamentet. Og muslimene fremstiller det på denne måten, det den endelige og den siste åpenbaring fra Allah. For de sier at tidligere har Allah brukt jødene. Han ga dem hellig skrift i det gamle testamentet, men de neglisjerte det. Og vi kristne fikk hellig skrift i det nye testamentet, men så neglisjerte vi det, og dermed måtte Allah komme med den endelige åpenbaring i Koranen. Det sånn de fremstiller det. Og så prøver de å liksom legitimere religionen sin ved å si at Muhammed, han omtalt både i det gamle og i det nye testamentet. Så når vi for eksempel leser i 5. Mosebok at Moses sier en profet like som meg skal Herren oppreise for dere, og på ham skal dere høre, så det en profeti om Muhammed. Vi som her, vi vet noe bedre. Det en profeti om Guds sønn, som viste seg sammen med både Moses og Elias på det hellige berg. Men da forsvant både han Moses og han Elias etter hvert, og så ble Jesus alene tilbake, og så sa røsten fra himmelen, «Dette min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag. Hør ham!» Da ble den profetien oppfylt. «Hør ham!» Men tenk muslimene, de sier at i Nytestamentet leser vi også om Muhammed. Når Jesus i avskedstalen sier, jeg vil gå til Faderen og be om at dere skal få en annen talsmann, så det en profeti om Muhammed. Vi vet noe bedre. Det om den hellige ånd, som Gud sendte på pinsefestens dag, han som herliggjør Jesus Kristus som Guds sønn. Men de altså preget av fremmede åndsmakter. Og de bygger sin religion på 5 søyler. Det trosbekjennelsen, det ingen annen Gud enn Allah, og Muhammed hans profet, og så det bønnen. De ber 5 ganger daglig vendt imot Mekka, og det ikke frie bønner, men det faste, rituelle bønner. Og så det almissen, den vi gir til fattige, som du innleder med. Det 2,5% av formueinntekten som de pliktige til å gi. Og så har de pilgrimsreisen, som de helst bør foreta 1 gang i livet til Mekka. Og så det fasten. Det i Ramadan, hvor de innvier seg på nytt for Allah. Og gjennom disse 5 søylene så tror de at de kan behage Allah. De må gjøre gode gjerninger. Vi som her i dag, vi har et mye, mye bedre budskap å gå med. Hvilket budskap har vi å gå med? Av nåde dere frelst ved tro. Og det ikke av dere selv, det Guds gave. Vi har et nådebudskap å fortelle menneskeheten. Alt ferdig, alt ordnet av en stedfortreder. Det forsoningens herlige budskap. Og det det vi får lov til å gå med. Men disse fylt med en aggressiv ånd. Og den vender seg da ikke bare imot jøder og oss kristne, men den vender seg også imot dem innad. Så de strides veldig innad, muslimene. Så vi har jo 2 hovedgrupperinger blant dem. Det sunnimuslimene Og den andre grupperingen, det shia-muslimene. Og mellom 80-90% av verdens muslimer tilhører sunni-retningen. Men i Iran og i Irak så det shia som i flertall. Og når vi spesielt hører om nyhetene nå i Syria, om president Assad, så tilhører han en spesiell retning innen shia, som heter alawitter. Så det en shia-inspirert retning innen islam. Så de har litt ulike tolkninger på den rette arverekkefølgen etter Muhammed, men en ting alle disse retningene enige om, at hoveddokumentet deres, det Koranen. Og det var altså åpenbaringer som Muhammed da fikk i løpet av 23 år. Og hvis du går de åpenbaringene etter i sømmene, så skal du legge merke til at tonen blir mer og mer aggressiv etter hvert. De første åpenbaringer fikk han mens han var i Mekka, og den siste det fikk han mens han var i Medina. Og under denne oppholdet i Medina, så begynner det å stå i Koranen om jihad, hellig krig. Det møter vi ikke tidligere. Og så sier begge disse hovedretningene innen islam, det den endelige åpenbaring, det det som sagt sist, det det som veier tyngst. Og da skjønner vi, det ikke mye håp å finne i islam. Det en falsk religion. Vi må avsløre den i Jesu navn. Og så må vi fortelle, det noe bedre å oppleve hos den levende Gud, for veien til den levende Gud banet av sønnen hans, Jesus Kristus. Så det en veldig åndskonflikt vi ser for våre øyne i dag. Den gir seg utslag i ulike typer våpen, og uro, og ulykker, og bomber, og alt dette her. Men det som kjernen i konflikten i Midtøsten, det den åndelige konflikten. Og derfor står det du skal bo rett for øynene på dine brødre. Det ble profetert allerede i første Mosebok. Og det uttrykket, det taler både om naboskap, men også om fiendskap. De jo halvsøsken, men de bittre fiender, fordi det en så forskjellig ånd til stede i dem. Så jeg glad for å ha lest hele Bibelen, som forteller meg det blir en løsning på Midtøsten-konflikten. Det blir en lykkelig løsning. Det blir ikke undergang i Midtøsten. Det blir håp for Midtøsten. Det blir fred til slutt i Midtøsten. For fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige. Og det står i min Bibel i Jesaja 19, at han gjør Israel sammen med Assyria og Egypt til en velsignelse midt på jorden. Det ikke dagens situasjon når du ser inn i Syria. Assyria det gamle navnet på Syria og Irak, men det skal bli en velsignelse. Det skal bli andre forhold. For de åndskrefter som binder så mange i Midtøsten, disse skal fordrives, og dette åket som over mange, det skal brytes. Og det skjer ikke minst gjennom Gog-krigen som kommer i de siste dager med et angrep mot Israel fra det ytterste Norden. Og går du nordover fra Jerusalem, så havner du i Moskva. Det har vært mye jødehat i de områdene, og det jødehatet det kommer til å blusse opp nå på nytt i endens tid. Så følg nøye med hva som skjer i Moskva i disse dager, for vi vet ikke hvor lenge, men det kommer et angrep nordifra, sier Bibelen. Og Norden der ikke Norden som vi bor i, men det det som ligger i nordområdene for Israel. Og denne Gog, som da den ledende fyrste, han har mange i sitt følge. Og blant annet så har han Persia og Libya i sitt følge. Og det jo sterkt muslimsk dominerte stater. Persia prestestyrt, og Libya, det vet vi, var styrt med jernhånd i mange år av president Gaddafi. Men Herren, han kommer til å ta et oppgjør med disse kreftene. Så det blir den korteste krig verden noen gangen har sett. Det blir Gog-krigen. Den er over i løpet av en dag. Du kan lese om det i Ezekiel, kapittel 38 og 39. De skal falle på Israels fjell. Med andre ord, de skal ikke nå fram til Jerusalem en gang, for Herren skal gripe inn med ild og svovel, sånn som han har gjort før, og det kommer et veldig kraftig jordskjelv over Israel den dagen, og Herrens navn blir hellig for folket. Så mange vender om til Herren i Israel som følge av Gog-krigen, og dette som skjer da i Israel, det får ringvirkninger i hele Midtøsten. For det er åk som skal brytes. Og du kan lese om disse ting i profeten Jeremia. Han taler om det i kapittel 48 og i 49, og der står det at Moabs fangenskap skal brytes av Herren i de siste dager. Og Ammons barns fangenskap skal brytes av Herren i de siste dager. Moab og Ammon, det er gamle navn på Jordan. Det kommer nå til å skje noe i de områdene. Og så står det, også Elams fangenskap skal brytes i de siste dager. Og Elam, det er det gamle navnet på Iran. Tenk, det prestestyret som er i Iran i dag, det skal ikke få lov til å fortsette, for Herren griper inn. Guds ånd er sterkere enn de demoniske kreftene. Det kommer til å skje en veldig opprydning, og også blant det jødiske folk. For alt er ikke rosenrødt i Israel i dag. Skal vi være sanne Israels venner, så må vi se det er problemer i Israel i dag som må løses. Men Herren skal løse det. Vet du hva det står i Romerbrevet? Han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob, står det. Så Jakob skal bli til Israel fullt ut, for Israel er et seiersnavn. Og det er mye ugudelighet i Israel i dag. Vet du at mange av ungdommene i Israel, de drar til Goa i India for å oppleve Østens mystikk. I stedet for å påkalle Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, så skal de ha en sånn åndelig kick borte i Østen. Det er ikke løsningen for dem. Løsningen er å se opp til ham som ble gjennomstunget for dem. Og da skal han øse ut av nådens og av bønnens ånd. Tenk når Israel blir frelst, da, venner. Da blir det ikke bare frelst. De blir fylt med den hellige ånd, og så blir de istandsatt til å være Herrens vitner i den kommende tidsalder. Det skal vi høre mer om her i morgen. Amen. Herre, jeg priser deg at du er seiersherren fra Golgata. Takk at du vant en evig seier over alle onde makter. Og takk at du skal tre frem og vise deg som den seiersherre du er. Jeg priser deg og lover deg. Bind dette vitnesbyrdet inn som vi har delt med hverandre nå. La det bli forseglet i våre hjerter, og la det få betydning for den enkelte av oss i fremtiden. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.